Počet nově nakažených koronavirem stále mírně stoupá. Poslední údaje za středu uvádějí 524 případů koronavirovou nákazou. Pandemii máme ale podle epidemiologa Romana Primuly pod kontrolou.
Mají koronavirová opatření i nadále zůstat stejná a jak dál s nošením respirátorů? Na to se teď právě ptáme jí zmiňovaného Romana Primuly, který je naším dnešním hostem. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno, pane Primulo. Kde berete to přesvědčení, že i když ten počet nakažených stoupá, že máme epidemii pod kontrolou, jak jste vlastně uvedl pro Lidová noviny?
No, tak já si myslím, že se musíme dívat na dynamiku nárůstu a musíme se dívat také na to, že ta situace oproti těm předcházejícím vlnám je skutečně dramaticky odlišná. A opakovaně jsme tady o tom mluvili, to znamená, máme tady mnohem větší počet osob, které prodělali onemocnění a jejich možná ještě více, než si myslíme. Je to otázka proočkovanosti, která sice ve srovnání se západní Evropou je nižší, ale na druhou stranu to číslo 55-56% už je poměrně slušné, to znamená, kombinaci si myslím, že k těm dramatickým exponenciálním nárůstům nedojde a vidíme tady, že ta křivka sice stoupá, ale stoupá velmi pozvolná, nějaký exponenciální nárůst tady vidět není zatím.
Takže ty dosavadní opatření, která máme, stačí? Neměli bychom začít zpřísňovat?
Určitě se nebude jednat o nějakých plošných opatření v tuto chvíli. Na druhou stranu asi není na místě nějaké další rozvolňování, ale to, co tady vidíme a co se může stát, když bude třeba nějaká škola zasažena tak, že tam budou prostě desítky případů, tak může dojít k tomu, že tam dojde k uzavření. Na druhou stranu by to nemělo být nic plošného.
U jakého počtu nakažených se tedy začne zpřísňovat? Je nějaké takové číslo?
Já nevím, jaké přesné plány má v tuto chvíli ministerstvo, jestli tam má nějaké limity, aby se toto dělo, ale já si opravdu nemyslím, že by to bylo na místě, protože v tuhle chvíli, když se podíváme na ty počty, které tady byly v minulosti, které byly na hraně skutečně kapacity systému, tak já si dovedu představit, že se budeme posunovat někam třeba na pětinu těchto počtů, ale znamená to a vidíme tady, že je opravdu problém v té kategorii seniorů nebo osob, které mají defekty imunity, že to není jenom otázka těch 400 tisíc lidí, které potřebuje doočkovat a což se stále nedaří, ale je to i otázka vyprchávání protilátek u právě seniorů, kteří byli očkováni už před 8 měsíci a tady opravdu musíme aplikovat třetí dávku.
Pane Primulo, dnes budou poslanci jednat o protilátkách, o jejich uznávání jako o důkazu bezinfekčnosti. Už několik týdnů je to v Česku velkým tématem. Jsou tady dva tábory, i odborníci jsou rozdělení na to, jestli uznávat nebo ne. Jak to vnímáte vy, jak by podle vás měli poslanci, potažmo potom ministerstvo rozhodnout?
Tak já si rozhodně nemyslím, že to je problematika politická, že by se o ní mělo diskutovat v parlamentu. To je ryze odborná záležitost a ty názory, byť jsou tady ve společnosti polární, tak je třeba říci, že ta problematika je velmi složitá. Je složitá v tom slova smyslu, že na rozdíl od těch odmítačů, tak říkajíc uznávání protilátek, tak je zřejmé, že ty protilátky význam mají, o tom sporu není, ale není skutečně jednoduché nějakým způsobem kvantifikovat, co to znamená, protože my nevíme, je to nějaký okamžikový ukazatel, kdy se ten člověk v minulosti nakazil, jak dlouho bude chráněn a co v podstatě se z toho dá usuzovat, protože neznáme hladinu, která je tou, která říká dobře, kdo má více, je chráněn, kdo má méně, chráněn není. Takže ta diskuze je velmi komplikovaná v tomto slova smyslu, ale my jsme se aspoň posunuli tam, že víme, že člověk, který prodělal v podstatě onemocnění, tak jemu stačí jedna dávka, ta hybridní imunita opravdu je nejsilnější, to už jsme se skutečně dohodli. A tady ta diskuze zatím stojí na tom, že nejsou úplně přesná data z České republiky. Ta první data už byla představena, kde je jakási pochybnost, že třeba po těch měsících u toho člověka, který to prodělal, už může docházet k tomu, že šíří virus, pokud se s ním opětovně setká, ale ta data ve srovnání zatím úplně validní nejsou, to znamená, musí se doplnit a během nějakých dvou měsíců snad budeme mít data, která už umožní finální rozhodnutí.
Je ještě jedno téma, které Češi hodně řeší a už také několik týdnů, a to jsou roušky, respirátory, kdy je tedy odložíme. Zatím tomu nic nenasvědčuje asi ani ten i když mírný, ale stále stoupající počet nakažených. Máme podle vás počítat s tím, že na podzim a v zimě se nic nezmění, že respirátory a roušky zůstanou povinné tak, jak jsou a v místech?
Já to tak odhaduji, protože v době, kdy jsme v nějaké růstové fázi, tak těžko budeme vymýšlet nějaké opatření, které by vedlo k ještě větší expozici, a ty roušky, respirátory tady v těchto dvou čtvrtletích asi zůstanou, zejména v těch veřejných prostorech, a myslím si, že jejich účinnost se ukázala, takže asi je skutečně používat budeme.
Už jste tady říkal, že je stále velká skupina lidí, kteří nejsou na očkování a přitom patří do těch rizikových skupin. Nedaří se je přesvědčit, tak není tady třeba na místě povinné očkování?
Opakovaně víme, že ta povinnost zejména v České republice už je velmi diskutabilní a my jsme odstoupili od toho, abychom nová očkování, která dáváme do dětského kalendáře, podmiňovali nějakou povinností. To už se týkalo třeba očkování proti pneumokokům, proti karcinomu děložního čípku, a ani tady to nenastane. To, co se diskutuje ve světě, a vidíme to třeba ve Francii, je povinné očkování zdravotníků. I to vzbuzuje různé vášnivé pohovory a odpůrci argumentují tím, že v ten moment prostě sestřičky, které se nebudou chtít očkovat, odejdou z nemocnice, podobně v sociální sféře, a to nikdo úplně zatím riskovat nechce, takže nemyslím si, že ta povinnost by tady nastala.
Je neočkovaných seniorů je podle posledních údajů pořád zhruba 400 tisíc. Jedna věc je, že tím, že nejsou očkování, můžou riskovat svoje zdraví, ale ta další, že můžou být rizikem i pro tu společnost. Jak velkými přenašeči vlastně můžou být seniori, pokud to vezme v porovnání s těmi věkovými kategoriemi?
Tam si myslím, že nějaké riziko ve smyslu, aby se odlišovali od těch ostatních, není. To můžeme brát v potaz i děti ve školách, můžeme brát i očkované. To znamená, tito všichni ten virus vyloučit mohou a mohou samozřejmě nakazit někoho ve svém okolí. To znamená, to jejich dominantní riziko je vůči jejich zdravotnímu stavu, vůči riziku úmrtí, těžkého průběhu. To znamená, oni by si měli uvědomit, že se neočkují kvůli někomu, ale se učkují jenom kvůli sobě.
Máme na vás také dotaz od našich diváků.
Ano, a ti se ptají na reakci pana Duška z Ústavu zdravotnické informace a statistiky, který mluvil o tom, že i očkovaní by se měli testovat. A jakého názoru jste vy? Souhlasíte s panem Duškem?
Tak ono to epidemiologicky logiku dává. Samozřejmě teď jsme v nějakém období, kdy není zájem přitvrzovat ta opatření, která tady jsou, takže z tohoto úhlu pohledu já tu diskuzi, která se kolem toho rozproudila, chápu, ale samozřejmě odborně, pokud jste v nějakém riziku, tak i tady, pokud otestují polovinu nějaké třídy třeba, tak samozřejmě ti, kteří byli očkováni, tak mohou ten virus šířit také.
Lidé už mohou chodit na koncerty, na různé sportovní zápasy. Už i vy sám jste byl za kulturou a jaké máte zkušenosti? Dodržují se opatření?
No, tak já si myslím, že ta opatření v těchto velkých akcích dodržována poměrně jsou, protože ti organizátoři se bojí, aby další akce zakázána náhodou nebyla. Když se podíváme do Karlových Var, tak přes ty excesy, které tam byly, tak my vidíme, že to šíření nebylo ani tak na tom vlastním festivalu, ale na všech těch doprovodných aktivitách, to znamená v těch různých barech, nočních klubech, a tam to šíření jasně zdokumentováno. To znamená, takovéto akce jsou samozřejmě rizikové, ale musíme se soustředit přesně na místa, kde k tomu šíření dochází.
Pane Primulo, vy jste poradcem prezidenta Miloše Zemana, máte k němu tedy poměrně blízko. Včera se Pražský hrad poprvé vyjádřil vlastně k jeho zdravotnímu stavu, vedl, že je dehydratovaný a vyčerpaný. Když jste se s ním viděl naposledy a bylo na něm znát, že je unavený, že mu dochází síly?
Já si myslím, že to je už poměrně dlouhá doba, to znamená, neviděl jsem ho skutečně v době, kdy k tomuto akutnímu stavu došlo, takže se k tomu nějak vyjádřit nemohu.
Takže nemáte žádné aktuální informace o jeho zdravotním stavu?
No.
O protikoronavirových opatřeních rozhoduje především ministerstvo zdravotnictví. Když už jsme u toho prezidenta Miloše Zemana, jaká je vlastně vaše úloha, v čem mu radíte? Víme, že to je neplacená pozice, tak jaká je ta vaše úloha?
Ne, tak ten vztah je velmi volný, to znamená, pokud je nějaký zájem něco zkonzultovat, tak jsem zavolán, ale jinak to není otázka nějakých pravidelných schůzek nebo nějakých pravidelných.
Se dá říct, že prezidenta vlastně jenom zajímá ten odborný pohled, vám zřejmě důvěřuje na této bázi. Blíží se volby, bez ohledu na jejich výsledek, tak už víme, že budeme mít nového ministra zdravotnictví, že Adam Vojtěch nebude chtít pokračovat v této funkci. Když to vezmeme i s pohledem na to, že ta epidemie pokračuje dál, kdo by podle vás měl být nový minister? Měl by to být někdo z řad odborníků, kdo rozumí epidemii, nebo to může být i čistě politik? Už je ta epidemie v takové fázi, kdy ani politik...
Ono to nesouvisí úplně s vlastní epidemií nebo pandemií, protože když se podíváme jak na zdravotnická zařízení a diskutujeme, jestli v čele má být lékař, nebo to může být nelékař, tak v čele by zejména měl být schopný manažer. A je lhostejno, jaké profese je, byť to nevypadá dobře, ale samozřejmě v tom zdravotnictví je s výhodou, když to je člověk, který má zdravotnický background, protože ta komunikace intenzivní na veřejnost, která je, tak vede k tomu, že on musí dostávat neustálý briefing, co se děje, a to samozřejmě reprodukuje, takže v tom ta výhoda zdravotníka je, ale samozřejmě pro řízení rezortu to určitě žádná podmínka není, protože pokud je to dobrý manažer, tak si tam vytvoří týmy z odborníků a jejich názory potom nějakým způsobem ventiluje.
Pane Prymlo, my vám moc děkujeme za vaše názory a další podrobnější informace.
Děkuju, naschledanou.